Voice of America.
ኣብ ምብራቃውን ምዕራባውን ዘቦታት ዩናይትድ ስቴትስ ካድ ዝነበረ ፌስቲቫል ኤርትራ ሰሜን ኣሜሪካ ሎም ዘመን ኣብ ሓንቲ ከተማ ሲያትል ጥራይ ብሓባር ክካየድ ተገይሩ ኣሎ። እዚ ንዳርካ ሓደ ሰሙን ክካየድ ዝቐነየን ዝሓለፈ ሰንበት ዝተዛዘመን ፌስቲቫልን ዋዕላ መንእሰያትን ካብ ዝሓለፉ ፌስቲቫላት እንታይ ፍሉይ ይገብሮ፣ ስለምንታይ ከ ኣብ ከተማ ሲያትል ጥራይ ተኻይዱ ዝብሉ ሕቶታት ሒዙ ተወሎ ወለ ገብርኤል ንኣቦ ወንበር ኣብ ዋሃዲት ሽማግለ እቲ ፌስቲቫል ኣዘራሪብዎ ኣሎ።
ኣራይ ተወልደ ስመይ ዮሃንስ ሰሎሞን ይበሃል። መጀመርያ ግን ብስመይን ብስም መሳርሕተይን ብስም እቲ ኩሉ ዘኺመ ኸይበለ ነዚ ፌስቲቫል ዝዕወት ንምግባር ካይድ ዝነበረ ስም ኩልና ከመስክሮም ክምፈቱ
እግረ መገዳይ እዚኣ መምህር ካብ ዓዲ ዝመፀት ድያ ወይስ ኣብዚያ?
እኖ ካብ ዓዲ ዝመፀት እያ። ካብ ኣነ ዕድመይ ምሉእ ኣብ መምህርና እየ ነይረ ጁን ኣብ መምህርና እየ ዘለኹ። ስለዚ ፀንሐ እዩ ማለት እዩ።
ራይ መምህር ዮሃንስ ሕጂ እቲ ስለምንታይ ኣብ ሲያትል ዝብል እዩ። ምናልባት ናይ ለብዘበን ፌስቲቫል ኤርትራ ሰሜን ኣሜሪካ መጀመርታ ዝመፃልካ ፍሉይ ነገር ኣብ ሓደ ከተማ ምክያድ እዩ እሞ ስለምንታይ ዝብል ብኡ ተጀምርና።
ፅቡቅ ሕራይ ተወልደ፣ እቲ ስለምንታይ ኣብ ሓደ ከተማ ስለምንታይ ሲያትል ዝበሃል፣ ቅድሚ ሕጂ ንሕና ካብዚ ኩሉ ዝካየድ ዝነበረ ፌስቲቫላት ዳርጋ 20 ገለን ዓመት 26 27 ዓመት ኣቢሉ ገይሩሎ ብሰሜን ኣሜሪካ ማለት ኣብ ሕብራት መንግስታት ኣሜሪካ ፌስቲቫል ኤርትራ ካብ ዝካየድ ማለት እዩ ክልተ ግዜ ጥራይና ኣካይድና ነርና። ዋላ ካብተን ዓበይቲ ከተማታት ሓንቲ እኳ ንኹን እምበር ውሒዱ እናበልና ኩሉ ግዜ ኢና ንባር ነርና። ካልኣይ ከዓ ኣብዚ ከተማና ሲያትል እቲ ሕብረተሰብን ኣብዚ ዘሎ ብቁፅሪ እውን ካብተን ካልኦት ዓበይቲ ከተማታት ዘይንእስ ስለ ዝኾነ ዛሓራይ በቲ ኩሉ ንገብሮ ንጥፈታት እውን ዳርጋ ካብተን ዘለዋ ኣለዋ ዝበሃላት ኣይንሓምቕ ዲና ኢና ንብል ኣብ ከተማኹም ኣብ ሲያትል ክካየድ ተባሂሉ ንሕና ከዓ ተሓጒስና ተቐቢልናዮም ማለት እዩ።
ሕራይ እዛ ሕቶ ፅኒሕና ክንምለሳ ኢና። ቅድሚኡ ግን ናብቲ ዝነበረ ንጥፈታት ዝምልከት እቲ ቀንዲ ጎሊሑ ዝረኣየ ዝነበረ ኣብቲ በዓል ዝተካየደ ነጥብታት እስከ ቅርብ ንሰማዕቲ እቶም ኣብኡ ዘይነበርና ኣብርሃልና።
ፅቡቅ፣ እቲ ቀንዲ ዝነበረ ንጥፈታት እንታይ እዩ? ካብ ኩሉ ካብ ናይ መንእሰያት ስፖርት ጀሚርካ ካልኦት ከተማታት ብሕልፊ ዝተፈላለያ ከተማታት ብዞባታት ተመቂለን ቁሸታት ከም ዘዳልዋ ተገይሩ እቲ ዝነበረ ቁሸታት ናይ ብሓቂ ነቲ ታሪክ ኤርትራን ባህሊ ኤርትራን ዘንፀባርቕ ቃልሲ ደቂ ኣንስትዮ ዘንፀባርቕ ተራ መንእሰያት ዘንፀባርቕ ስለዝነበረ ፀቢቁ መሃሪ እዩ ነይሩ ኢና ንብል ንሕና። ሰብ እውን ዳርጋ ብዙሕ ለውጥታት ስለዝተረኣየ ካብቲ ቅድሚ ሕጂ ዝግበር ዝነበረ ብዓይነቱን ብትሕዝትኡን ዳርጋ ፍሉይ ነይሩ ኢና ንብል።
ብዓይነቱን ብትሕዝትኡን ፍሉይ ዝበለ ነይሩ ካብቲ ቅድሚ ሎሚ ዝካየድ ዝነበረ ኣብ በዓል ዋሽንግተን ዲሲ ይኹን ኦክላንድ ዝበልካ ትመስለኒ። እንታይ እቲ ብዓይነቱን ትሕዝትን ፍሉይ ዝነበረ ኣብ ሲያትል?
እቲ ብዓይነቱ ፍሉይ ገበሮ እንታይ እዩ? ተሳትፎ ናይ መንእሰያት ብሕልፊ ተባ ተሳትፎ ናይ መንእሰያት ከምኡ ውን እቲ ዞባታት ብቁሸታት ማቂለን ዝገበረኦ ፍሉይ ነይሩ። ዋላ እውን ብቁሸታት ተሳታፍነት ይንበር እምበር ናይ ለብዘበን ዳርጋ ፍሉይ ነይሩ ክበሃል ይከኣል። ከምኡ ናይ መንእሰያት ናይ ስፖርት ዋላ ቅድሚ ሕጂ እውን ስፖርት ነይሩ እንድዩ ናይ ዓበይቲ ከይተረፈ ካብ መንእሰያት ናይ ኩዕሶ ጀሚርካ ናይ ዓበይቲ ቢልያርዶ ከይተረፈ ተሳቲፎም ማለት እዩ። ከምኡ ናይ ሞያውያን ሞያኦም ዝቃየሩሉ ኣብ ህንፀት ሃገር ዝካፈልሉ ባይታ ዘተ ናይ መንእሰያት ዋዕላ ናይ መንእሰያትን መብዛሕትኡ መንእሰያት ዳርጋ 70-80% ዝኸውን ኣብቲ ዋዕላ ዝነበረ ሰዩ። ምክንያቱ እቲ ፌስቲቫል ጥራይ ኣይነበረን እንተላይ ዋዕላ ወዲ ነይሩ ዘይመጠን ፅቡቅ ነይሩ ኢና ንብል ንሕና። መቸም
ኣብ ህዝቢ ሲያትል ወይ ኣብቲ ኣሜሪካዊ ማሕበረሰብ ከ እንታይ ፅልዋ ነይርኩም? ማዕረ ክንደይ ትረኣዩ ነርኩም? ምስቲ ናቲ ከተማ ዘነበረኩም ውሃሃድ ምርድዳእ ከመይ ነይሩ?
ምስቲ ከተማ ብሕልፊ ኣብ ከተማ ሲያትል እቲ ማሕበረኩም ኣብኡ ዘሎ ምስቲ ከተማ ፅኑዕ ዝምድና ካብ ነዊሕ እዋን ዝወሰደ ፅቡቅ ዝምድና እዩ ዘለና። ካብ ዝምድና ሓሊፉ ኣብ ምትሕግጋዝ እውን እቲ ማሕበረኩማት ንክስራሕ ተገብረ ብዙሕ ሓገዛት ገይሮምና። ሕጂ እውን ኣብዚ ሓደ ከይተቐፅቀዶ ክሓልፍ ዘይደሊ ፕሮክላሜሽን ናይ ፌስቲቫል ኣይ ቲንክ ንመጀመርያ ግዜ ይመስለኒ እዚ ተፈላጥነት ናይ ፌስቲቫል ከምዚ ናብ ፌስቲቫል ከነዳሉ ኢና እሞ ምስ በልናዮም እዚ ሓደ ፕሮክላሜሽን ይቦምና ማለት ነው ቲ ፕሮክላሜሽን ካው ቲ ፌስቲቫል እንታሽ ገል ስለዚህ ናይ በሐቅ ጽቡቅ ዝምድና አብነት ከውል ዝኽእል ንካልኦት ከተማታት ርክባት ይዘለና ምስቲ ከተማ እዚ ከዓ ነቶም መንእሰያት ኣብ ሓደ ክጥርነፉ ብሓደ ክእከቡ ተኣኪቦም ባህሎምን ቋንቋኦምን መንነቶምን ክዕቅብሉ ዝኽእሉ ባይታን ምፍጣር ብዙሕ ዝሓገዘ ኮይኑ እዩ ዝስማዕና ነቲ ውትኸተማመና ማለት እዩ ኣብ ሲያትል
እቲ ፕሮክላሜሽን ዝበልካዮ ኣብ ዌብሳይት እውን ተጠቂዑሶ ዘሎ እቲ ደረቁቲ ቅዳሕ ከንቲባ ከተማ ሲያትል ኤድዋርድ ቢ ሙረይ ነዚ ኣፍልጦ ናይ ፌስቲቫል ኣመልኪቱ ኤርትራውያን ኣብ ከተማ ሲያትል ዘለዉ ዝገብርዎ ኣስተዋፅኦ ኣብ ናይ ንግዲ ይኹን ኣብ ናይ ባህሊ ምልውዋጥ ምስ ዝተረፈ ሕብረተሰብ ኣሜሪካ ዝብል ፅሑፋት የንብብ ኣለኹ። ስለዚ ምናልባት ኣብቲ ናይ ንቀጻሊ ኣብ ምስኦም ኣብ ምስራሕ እንታይ ዕድላት ክብኩም ክኾን ይኽእል?
እቲ ፕሮክላሜሽን ንዓና ሓድሽ ነገር ኣይኮነን ማለት ኣብ 24 ግንቦት በዓልና ፅነትና ውንእውን ፕሮክላሜሽን ሓድሽ ከንቲባ ዝኾነ ኣብ ዓመት ዝወሃበና እዩ። እቲ ዝምድና ምስቲ ከተማን ሕብረተሰብን ግን እናማዕበለ እናሰሰነ ይኸይድ ስለ ዘሎ ኣብቲ ንገብሮ ዝኾነ ንጥፈታት ኣብ ኣጋጣሚ ኮይኑ ብስራሕ ፀዕቂ ስራሕ ምክንያት ኣይተረክበ እምበር በዓልና መፂኦም ብዛዕባ ናይቲ ሕብረተሰብ ዘለዎም ርእቶ ዘለዎም ኣድናቆት እውን መፂኦም ደረ ይህቡ እዮም። ካልእ ክጥቀስ ዘለዎ እቲ ህዝብን እቲ መንእሰይን ስከተማና ፅቡቅ ዘምድና እዩ ዘለና።
ራይ መምርያ ዮሃንስ፣ ናብቲ ዝነበረ ፌስቲቫል እንደገና ንምምላስ ዝኣክል እቲ ናትኩም ማሕበረኩም ኣብቲ ምድላው ዝነበረ ናይ ህዝቢ ምትሕብባር ምውሃሃድ ፍሉይ ዝበለ ነቲ ባህሊ ናይ ዓድና ዘዘኻኽር ይርኢ ነይረ። ምናልባት ስጋ ብሓንሳብ ምምታር፣ ፀብሒ ብሓንሳብ ምስራሕ ዝመስል ሓደ ካራ ሒዝ ሓደ ስጋ ሒዝ ምቅብባላት ርኢ ነረ። ርካ ከምዚ ሓደ ውራይ ኣብ ዓዲ ዝግበር እሞ እዚ ቁሩብ ኣባኹም ፍሉይ ዝበለ ኮይኑ ሰሚዕኒ ካብቲ ካልእ ንሪኦ
ነዚ ክንሓስብ ከለና ኣብኮርስ እቲ ዝዓበየ እቲ ህዝቢ ብከመይ ዝሳተፈን ድዩ ህዝቢ ሕጂ ብድልየቱ ናይ ብሓቂ ናይ ህዝቢ በዓል ክኸውን ኣለዎ ተባኢልና ኢና ተበጊስና ከም መጀመርያ። ስለዚ ብሕልፊ እቲ ናይ ምግቢ ዝምልከት ምስቲ ከተማ ብምያጥ መፂኦም ሕጂ ትሬኒንግ ክህቡና ናይ ምግቢ ተሓዛቲ ፉድ ሃንድሊንግ ዝበሃል ትምህርቲ ክህቡ ተገይሩ ዳርጋ 56 ዝኸውን ሰብ ትሬኒንግ ወሲዱ ሰርቲፊኬት ሒዙ ዳሕራይቲ መግቢያ ተሓዛ ከመይ ክኸውን ከም ዘለዎ ተማሂሩ ማለት እዩ። ካብኡ ሽዑ በዓሉ ብተበግስኡ ማለት እዩ ብሓደ መዓልቲ መፂኡ ስጋ ምምታር ድዩ ኣብ ፀብሒ ምስራሕ ናይ ኣዴታት ናይ ኣሕዋት ሓት ድዩ እቲ ዝነበረ እዚ ዝተሳትፎ ምናልባት ብመጠኑ ሪኢኹሞ ትኾኑ ዘይመጠን ፅቡቅ እዩ ነይሩ እየ ዝብላና።
ኣራይ ሕጂ መምሪ ዮሃንስ ናብታ ኣብ መእተዊ ተጠቐምኩላ ሕቶ እንደገና ክምለስ ኣብ ሲያትል ጥራይ ከም ዝግበር ዝተወሰነ ሎሚ ዓመት ምናልባት ኣብቲ ካልእ ከተማታት ብተነፅሎ ክካየድ ከሎ ሰብ እናወሓደ ስለ ዝመፀ እዩ ዝብሉ ነቐፍቲ ኣለዉ። ምናልባት እንታይ መልስ ኣለካ?
ሰብ መቸም ነናይቱ ርእቶ ክህልዎን ድዩ ኣብ ሓደ ከተማ ክኸውን ምግባሩ ግን ቀዳማይ ነገር እቲ ህዝቢ ዋላ ብዓድና እውን ንግደት ክግበር ከሎስ ኣብዚ ከምዚ ንግደት ነይሩ እዚ ከምዚ ንግደት ነይሩ ገለ ክበሃል ከሎ እቲ ዝተፈላለዩ ዓድታት ንኩሉ ክትበፅሐ ኢካ ትደሊ ሕጂ ንዓና ብዘይመጠን ሓጋዚ እዩ ነይሩ። ምክንያቱ ቀዳማይ ነገር እቲ ምዕራብን ምብራቅን ኢስት ኮስትን ዌስት ኮስት ዳርጋ ተራኪብና እውን ኣይንፈልጥን። ስለዚ ንክንራኸብ ሓጋዚ ነይሩ። ካልኣይ ነገር እቶም መንእሰያትና እውን ነንሕድሕዶም ኣብ ምዕራብ ዘሎ ኣብ ምብራቅ ዘሎ ኤርትራዊ መንእሰይ ንክራኸብ ኣኽኢሉ ማለት እዩ። ሳልሳይ ገለገለ ሰባት ራይ ዋላ ብዙሓት ኣይኹኑ እምበሪ ኣብ ክልቲኡ ፌስቲቫላት ክሳተፍ ዝደሊ ኣብ ዲሲ እንታይ ይካየድ ኣብ ኦክላንድ እንታይ ይካየድ ክርኢ ዝደሊ ክሳተፍ ዝደሊ ብዙሕ ሰብ ስለ ዘሎ ብሓደ ኣብ ሓደ ቦታ ምዃኑ ሓጋዚ ነይሩ ክብል ይኽእል። ከምቲ ዝበልካዮ ግን ሰብ ነናቱ ርእቶ ክህቦ ክእል ግን ቀንዲ ምክንያት ኣብ ምብራቅን ምዕራብን ዘሎ ሰብ ንክራኸብ ሓሳብ ንሓሳብ ንክቀየር ገንዘብን ጉልበትን እውን ንምቁጣብ ዝተገብረ እዩ።
ሕራይ እሞ ኣብ መወዳእታ ምናልባት ንቀፃሊ ዝግበር በዓላት እዚ ናይ ሲያትል ተመክሮ ዲኹም ክትስዕቡ ወይስ ነቲ ናይ ቀደም ዝፍለጥ ነገር ኣሎ ዶ?
ዋ ገና ሕጂ ኢና ንውድኦ ዘለና እቲ ፌስቲቫል። ስለዚ ኩሉ ግዜ ካብ ተመክሮ ኢካ ተበጊስካ ኢካ ዝመፅእ ኣብ መደብ ተእትሞ ኣነ ብናተይ ግምት ሕጂ ዝሓለፈ ናትና ዝሓለፈ ፌስቲቫል ዕውት ብምንባሩ ንቐፃሊ ከምኡ ክቕፅል ምደለኹ ማለት እዩ። ብውሳነ ዝተበፅሐ ነገር የለን ግን ዘይመጠን ዕውት እዩ ነይሩ። ስለዚ ብኡ ደኾን ይቕፅል እውን ተቀጠለይ ሓይሽ ዝብል እውን ብዙሓት ናይ ብዙሓት ርእቶ ኣሎ። ስለዚ እቲ ናይ መወዳእታ እንተኣሽሙ ግን ገና ኣብ ውሳኔ ኣይተበፅሐን ኣሎ። ድሕሪ ሕጂ ገና ሓደ ዓመት ስለ ዘለና ኣብ ሕጂ እዩ ዝውሰን ማለት እዩ።
ሕራይ እምበር መምህር ዮሃንስ ሰሎሙን ኣቦ መንበር ኣዋሃደ ሽማግለ ፌስቲቫል ሲያትል ኣለብ ዘበን ተቐኒልና መምህር
ተወልደ ቀኒልና።